Питерден ям хутта шунон дақа. Питерде масалан равишина работа гана документ топширасы, основной равишина работаны фирмалар қилияпти. Физический шахзар қилишга илоҷи йўқ. Масалан равишина работага олгани 3900 сом метчамиса бўладиган бўлса, 2000 сом гос пошлина. Трудовойда бўрда борсангиз, ишхонангизда равишина работа бериш керак эсиз. Ажгата 7000 сом чиқим қилишингиз керак. Ҳозир 18000 сом, 19000 сом олияпти фирмалар. Ҳали молга ўхшатиб доктордан ўтқизишди, қаторласи, секин оборишди бўлади. Доктордан ўтганда йўқ, қонингиздан, йўқ, бошда ўпкадан касаллик топиб йиқитяпти. Ҳали бюджет нечи? Кожный больницага, ёқ, лидистик анализларга ўзларинчи келишилган ҳолда ўшетга жўнатяпти. 2000 сом төлейсиз халин жойга. 2000 сом төлегандан кейин мен касал қилиб чиқаряпти. Бир курс лечения олдиди. Бир курс лечениясы 12000 сомдан 15000 сомгача бўлади. Лечениясини бир курс олиб чиққандан кейин яна анализ олияпти сизга. У ерда нима қиляпти? Просто пенсияни укол қилиб қўяпти, толас. Ҳар куни борасиз бир мартадан пенсияни укол. Же ҳали бир курс лечениядан кейин яна ҳам яхши бўлмади. Икинчи курс деяпти, икинчи курс лечения қилдиряпти. Яна ашу пулни төлейапти 12000 дан 15000 сомгача. Uni to'laganingizdan keyin ikki kurs lecheniyasini pulini to'laganingizdan keyin sizga sog'lom degan sparatka beryapti, haligini borib olyapsiz, olib borib topshiryapsiz, ravishina работа olyapsiz.
Ya'ni haqiqatdan qiyinlashtirib qo'ygan, bundan kimdir foydalanyapti.
Juda katta. Agar panel so'zida hamma yo'q qarishib ko'p ketdi, sizga aytsam-da, boryapsiz, hali kirdi chiqdi migratsionni pechatlar bor-u. O'sha pechatlarni ham yo'q. Shu yerda o'zi pechat turishtirib turgan firmalar. Shunda olib kiryapti, parshiyi nimalarni ham-chi? Migratsionni kartochka bilan. Mana pagarga Ukrainaga chiqib kelishyapti. Ukraina o'zi davlat chegarasidan o'tish kerak-a, 1 yil tugagandan keyin odam. Nariga chegaraga. Pagarga borsiz, oddiygina mashinada boryapti, boryapti. Shu yerda o'zi qatorlashtirib turib, bolalardan 1000 so'mdan pul yig'yapti. Shopirlar bilan kelishgan holda. 1000 so'mdan pul yig'yapti turli. Sizga pechat tur beryapti. Rossiyani granitsasini tark etmayapti hali joyda.
Bek, esingizda bo'lsa, yaqinda, yarim yil oldin bunaqa tartibsizlik yo'q edi. Odamlar haqiqatdan chiqib kelardi, qonunga qandaydir rioya qilinardi.
Poyizda borib kelsa bo'ladi. Poyizda borib chiqib Ukrainaga o'tib turtir, mana tushganingizdan keyin qaytishingizda mana o'tib nima qilib ketadi? Poyizdoniga hozir o'zbeklar o'zi mashinada borib chiqarib suvoldi. Mashinada 4000 so'mdan, 5000 so'mdan pul olishyapti, yo'liga javob berasan, boshqa qilasan deb turib bo'yla. Rizillatda oborib kelishyapti. Hali bitta mashinada 4 kishilik joy bor, 3 kishilik orqaga 2ta, oldiga 1ta oladi. 3ta odam o'rniga orqaga 3ta, 4tadan olishib olyapti. Haligilar u yoqqa borib kelguncha oyog'ida oyoq qolmaydi. Masalan, Pushkinskiy metrodan chiqib, Vitebskiy vokzalga chiqib turtirilgan Kishinov poyezdiga, Moldaviyanikiga. Do Moldaviyagacha Kishinovgacha bilet oladigan bo'lsa 2600 so'm mashina atrofida turadi. Bo'ladi yana qaytib turtirilib, qaytib ash poyezdda nima qilsa, bemalol 2ta emas, 3ta chegaraniki bo'ladi. Pasportiga pechat turilib, tolda bo'ladi, migratsionni kartochkasi ham. Uni o'rniga ahmoqlik qilyapti odamlar, shopirlarni gapiga, chola savol shopirlarni gapiga ishonishyapti-da, boryapti chegarada pagarda parshib ko'rdirib turib, uni dannisi keyin tekshirsa, migratsionni cho'pdan ham chiqmayapti nimada. Departament izolyator gap kirib qo'yishyapti, shunday qilib yurishibdi-da. Ular ham kelgandan keyin pochtani kelar qilyapti, registratsiya. Pochta degani pochta orqali jo'natildi degan 15 kunchi buyurtma bo'ladi-yu. O'pis qog'ozlarni ham chi, masalan, yuridik nimalarni, mana o'zbeklar shug'ullanishyapti-ku, o'pis qog'ozi hamma joyda sariq bo'ladi, bilasiz-ku. Ashuni ham printerdan chiqarishib, cheklarigacha, chek apparati bilan qo'lingizga ishlatish beryapti, kompyuterda chiqarish. Haligi qarishibdi. Haligini ham indamasdan olib yurishibdi odamlar. Originaldi.
Demak, nima bilan bog'liq mana bunaqangi tartibsizlik kuchayib ketayotgani? Odamlarni o'ziga bog'liqmi yoki hukumat nima chiqayotgan qonunlarga ham yangi qonunlar chiqib ketdi mana e'tibor bergan bo'lsangiz. Sizning
yangi qonunlar chiqib ketdi. Birinchidan o'ziga ham bog'liq. Chujoy manastirga suvoyda hali o'zini zakonidan kirish kerak emas. Bu yerda ham qonun qoidasiga rioya qilib yursangiz tartib buzarlik emas-da. Rost keldingmi to'g'ri abirga borib registratsiya qildirib nima qildirib yursangiz-chi? Bular ham to'g'ri tushunadi. qonunda. Avval meriyasi uchaydigan bo'lsa to'xta, sen kimsan? Politsiyaga oldi, politsiyada o'tib oldi. U dasturiyangni ko'rsat, mashg'ulotni kartishgan, qayga chiqding, nima sababdan meni to'xtatyapsan? Shuni nima qilib deyishni o'rniga сразу dokumentini ko'chada oddiygina soldat yursa ham militsiyaga formada chiqarishib berishyapti, ular pulini olishyapti.
O'rgatib qo'yapti.
O'rgatib qo'ygan odamlar bitta xonada keyin ichishib olib, bir-biri bilan to'xtab nima qilishib, sal hozir ruhani kunida kecha kafega kirdim, halol kafesiga demaga. Kirsam xotinlar, bolalarni qo'ying. Ertamanda soat 11 larda aroqni qo'yishib olib, aroq ichib o'tirib stolga. O'zingiz o'ylang. Mustaqillikka to'g'ri kelar. Hatiyada ruhani tutmagini hech yo'q. Hurmat qilgan. Juda qiyinlashib ketdi. Juda qiyinlashib ketdi hozir. oddiy patentlar ham vaqtga qimmat, 8000 9000 atrofida bo'lyapti.
Nimaga bunaqa bo'lib ketdi?
Bilmadim, buni davlat chiqarganiga, o'zbeklarda, mana shu qora neruskiylarda chiqarishga harakat qilyaptida iloji boricha. O'zi ham filishkim ko'payib ketdi. Mana o'zingiz bilasiz, 1 noyabrda faqat Rossiya fuqarolik pasporti pravasi bilan mashina minishga ruxsat etiladi, deyapti. Qancha odam yana madikarlikka o'tadi undan keyin? Qurilishlarga, stroykalarga, stroykada ko'ryapsiz, odam oldash faqat. Aslanda Dog'istonda Ozarbayjonlar paxredni yo'g'ogan, o'zbeklarda, o'zbeklar oldat, nima qilib ish qancha pulini ola olmaydi, boshqa qila olmaydi. Hukumat o'zi kuchaytiryapti. Maqsad endi bularni ham maqsadi. Illegal o'zbeklar shunaqa o'zbek emas, tojik nimalarni yo'qotishdi. Kamaytirish vaqti. O'ylanaridan kelib olgan sharoit nima qilmaydi, ma'da ko'rsangiz, ibodatga nima qilmaydi. Bitta qazanishga kir bo'lmaydi. Atrof hammat mashinalar, tabiiyda yurgan bolalar hamma tashitdi. Odam savdosini, jalab bo'ldi. Libboy dokumentiga qilib beradi. Sakkiz grajdanlikka kerak bo'ladigan bo'lsa, 3000 so'm bersiz, sirasi bittasini pasportini o'g'irlab kelib, rasmiyga qo'yib, attestatsiya beradi. O'zbekistonda pasportini ham qilishyapti, rasmiyatlar. Yangi chiqargan pasportini kompyuterda chiqarish beryapti. Biopasport tenía una cierta